Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 10 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Έμφαση στη θεσμοθέτηση και της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας και την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου δίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ασκεί κριτική στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αναφέρεται στην ακρίβεια λέγοντας ότι συνεχίζεται η μάχη με παρεμβάσεις και ελέγχους. Απαντήσεις από τους κυρίους Κασελάκη και Τσίπρα ζητά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή δημοσιεύματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό και τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός για την υπόθεση Νοβάρτης. Η ικανότητά τους περιορίζεται στο να συγκαλύπτουν το πώς απέκτησε offshore εταιρείες η οικογένεια Μητσοτάκη, το αιχμηρό σχόλιο πηγών της Κουμουνδούρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλώνει βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει το στοίχημα της ολικής επαναφοράς. Εντός της ημέρας θα αποπλέψει από τη Λάρνακα το πλοίο με ήδη ανάγκης και τα υλικά για την κατασκευή της πλωτής πλατφόρμας στην ακτή της Γάζας. Βολές Biden σε Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα και το δράμα των Παλαιστινίων. Διαδηλώσεις στο Ισραήλ ζητούν την παραίτησή του. Εν αναμονή της κατάθεσης των πορισμάτων για την τραγωδία στα Τέμπη τα κόμματα, αύριο η συζήτησή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Κάλεσμα συσπήρωσης και κινητοποίησης εν ώψη των ευρωεκλογών από τον Δημήτρη Κουτσούμπα κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πρωτοφανής ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, όχλος νεαρών επιτέθηκε στην πλατεία Αριστοτέλου σε δύο τρανσέξουαλ, η αστυνομία προχώρησε σε 21 συλλήψεις, ανάμεσά τους 11 ανήλικοι. Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Πορτογαλία, μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού Αντώνιο Κώστα σε σκιά σκανδάλων διαφθοράς. Αμφίροπη αναμέτρηση, αυξημένη επιρροή της ακροδεξίας. Τεράστια συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, τον ύμα έκοψε στους άνδρες ο Νίκος Σταμούλης και στις γυναίκες η Αναστασία Μαρινάκου. Βάλαμε ένα τέλος σε έναν αναχρονισμό, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μιλά για ιστορικό βήμα στην περαιτέρω αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου και για εμβληματική μεταρρύθμιση με την ίδρυση μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ενώ στυλιτεύει τη στάση της αντιπολίτευσης ότι κλείνει τα μάτια σε αυτό που ζητάει η πλειονότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην ακρίβεια λέγοντας ότι συνεχίζεται η μάχη με παρεμβάσεις και ελέγχους. Ο Άγιος Βαγιάνος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Άγιε, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Τον κυριακάτικο απολογισμό λοιπόν κάνει και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ανασκόπηση αυτή από το θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και στη χώρα μας, σημειώνοντας πως σήμερα πρώτη και σημαντικότερη είδηση της ανασκόπησης δεν μπορεί να είναι άλλη από την περαιτέρω αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, αλλά και τη θεσμοθέτηση ίδρυσης παρατημάτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, όμως την τελευταία στον δυτικό κόσμο που θεωρούσε τη γνώση, όπως αναφέρει, κρατικό μονοπόλιο. Ο ίδιος αναφέρει πως έχει μιλήσει πολλές φορές για επαναστατικά αυτονόητα που έχει η Ελλάδα, αυτονόητα που πρέπει να γίνουν ώστε η χώρα μας να γίνει πιο ελεύθερη και πιο ευρωπαϊκή, για να συγκλίνουμε περισσότερο με τον ευρωπαϊκό πυρήνα σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν περισσότερες επιλογές αντίστοιχες με τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ένα μεγάλο ιστορικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως είναι οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν την Παρασκευή από τη Βουλή, βάζοντας τέλος έναν αναχρονισμό που η ίδια η ζωή έχει ξεπεράσει. Σημείωσε δε πως είναι λυπηρό ότι οι πολιτικές δυνάμεις, είτε για να φανούν ότι το κάνουν από αντιπολίτευση, είτε για λόγους ιδεολειψίας, έκλεισαν τα μάτια και τα αυτιά τους σε αυτό που ζητάει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Προσθέτει δε πως στην κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά και να παίρνουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τη χώρα απέναντι στις πολλές και σύνθετες προκλήσεις του καιρού μας, παρεμβάσεις οι οποίες αρμόζουν σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία και προσπορίζουν σημαντικά ωφέλη για την κοινωνία. Στη συνέχεια της αναζήτησης του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στο master plan για την ανάταξη και την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, στο ζήτημα της ακρίβειας, τονίζοντας δε πως ξέρουμε πως δεν έχουμε κερδίσει ακόμα τη μάχη με την ακρίβεια, ακούμε τον κόσμο, αλλά διαβεβαιώνω πως δεν θα καταθέσουμε τα όπλα, θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις, τη διαμόρφωση των τιμών και τους ελέγχους για να χτυπήσουμε την σφορκέδια. Ο Πρωθυπουργός ακολούθως αναφέρεται στην επέκταση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, στην αναβάθμιση του ΕΣΥ, στο νέο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών για τις παραλίες, αλλά και την επιτυχή διάθεση του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, για να κλείσει, όπως ο ίδιος αναφέρει, με την ανασκόπηση, με μια αναφορά στην αποψινή μεγάλη βραδιά απονομής των Όσκαρ, συγχαίροντας παράλληλα τον Έλληνα συνοθέτη Γιώργο Λάθιμο με τις 11 υποψηφιότητες για την ταινία του Poor Things, αλλά και τον Αλεξάνδερ Πέιν για την ταινία των The Holdovers, για την οποία, όπως τονίζει ο ίδιος, για μας είναι νικητές, όποιο και είναι το αποτέλεσμα, σηκώνουν την Ελλάδα ψηλά με το έργο τους.
Μάλιστα. Τώρα, είχαμε επίθεση σε Κασελάκη και Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή δημοσιεύματα του Κυριακάτικου Τύπου.
Ακριβώς. Έχουμε δύο δημοσιεύματα στην εφημερίδα. Πρώτο θέμα, το πρώτο, το οποίο παρουσιάζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Κασελάκη στο εξωτερικό. Και από την άλλη, στην εφημερίδα Βηματινή, όπου ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, σε συνέχεια της παραδοχής Κούλογλου για πολιτικές αποφάσεις στην υπόθεση Νοβάρτης, που καλύπτει ένα, όπως ο ίδιος αναφέρει, παρασύστημα στην υπόθεση που στήθηκε από τον κ. Τσίπρα και τον επιτελείο του. Και με βάση αυτά τα δημοσιεύματα, ο κ. Μαρινάκης σημειώνει πως γίνονται αμήλυτα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις από τους κ. Κασελάκη και Τσίπρα. Πόσες είναι οι εταιρείες, ρωτά ο κ. Μαρινάκης, που έχει τελικά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό. Ποιες είναι ακριβώς οι επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Κασελάκη, ο οποίος συνεχώς διαβεβαιώνει ο αορίστας πως ξέρουμε τα πάντα για αυτόν, όμως ουσιαστικά αποδεικνύεται πως έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε. Καλό θα ήταν, τονίζει ο κ. Μαρινάκη, οι Έλληνες πολίτες να μάθουν τα διαμεσολάβητα και όχι από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων. Ενώ για τον κ. Τσίπρα σημειώνει πως θα πρέπει επιτέλους να μάθουμε πόσες ακόμα ατυχείς στιγμές είσαι, ατυχείς εντός εισαγωγικών, τι είδους και πόσα παρασυστήματα λειτουργήσαν επί των ημερών του. Ο πρώην και ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει ο κ. Μαρινάκης, δεν μπορούν να κρύβονται άλλο πίσω από τον δάχτυλό τους, οφείλουν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις, αντί να πρωταγωνιστούν σε άθλιες και συγκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος της Ελλάδας και εμφανιζόμενοι ως δίθεν υπερασπιστές του κράτους δικαίου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως αυτά τα ζητήματα αναμένεται μεταξύ άλλων να αναφερθεί και αύριο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στο προσυνέδριο όπου θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Αναμένεται δε εκεί να πραγματοποιηθεί σε πανηγυρικό κλίμα με αφορμή και τη συμπλήρωση 50 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας και να υπενθυμίσουμε πως το συνέδριο του κόμματος θα γίνει το τριήμερο 5 με 7 Απριλίου, αποτελώντας ουσιαστικά και την έναρξη του προεκλογικού αγώνα εν ώψη των ευρωεκλογών.
Ωραία, Άγιε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου απόγευμα. Τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχολίασαν στο ΣΥΡΙΖΑ για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Στέφανου Κασελάκη στην Αμερική. Ο Γιάννης Φασουλάς, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο, θα μας δώσει τις περισσότερες λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήρθα να στα πω από κοντά για να μην έχει παράπονο. Λοιπόν, ήταν σκοπτικός ο τρόπος με τον οποίο σχολίασαν πηγές της Κουμουνδούρε τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Κάνουν λόγο για συγκλονιστική αποκάλυψη από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Έμαθε, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, πως ο κύριος Κασελάκης είναι επιχειρηματίας. Είχε δραστηριοποιηθεί μάλιστα σε αστακοκάραβα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει πριν από λίγες ημέρες σε συνέντευξή του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν μας κάνει εντύπωση, βέβαια, η καθυστέρηση με την οποία αντιλαμβάνονται τα πράγματα στο Μαξίμου, όπως φαίνεται. Η ικανότητά τους περιορίζεται στο να συγκαλύπτουν το πώς απέκτησε offshore εταιρείες η οικογένεια Μητσοτάκη. Αν χρειαστούν βοήθεια πάντως στη διάθεσή τους, ενδέχεται η αστακή του κυρίου Κασελάκη σε κάποιο εξωχώριο ταξίδι τους πριν τους ψαρέψουν να είχαν συναντήσει κάποια από τις offshore της οικογένειας Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Τώρα είχαμε και μια συνέντευξη σήμερα του κυρίου Κασελάκη στην εφημερίδα Καθημερινή.
Είχαμε μια συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην εφημερίδα Καθημερινή, ο οποίος οραματίζεται ένα ακόμα ψηφιακό, ένα ακόμα που θα έχει μια διαμεσολάβητη επικοινωνία με τον κόσμο μέσα από δημοψηφίσματα. Εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα γίνει η ελληνική επαναφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, απαντάει και σε αυτή τη συνέντευξη ο κύριος Κασελάκης αναφορικά με την έρευνα που έχει, την εντολή έρευνας που έχει δώσει ο εισαγγελέας για την εταιρεία του στην Αμερική, είπε ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, δεν με κρατάει κανένας από πουθενά. Η δικαιοσύνη μπορεί να προχωρήσει να κάνει την έρευνα της, αλλά να την κάνει χωρίς, είπε, διακρίσεις. Λοιπόν,
έχει προχωρήσει η μεταβίβαση των.
Όχι, δεν έχει προχωρήσει. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. τουλάχιστον να γνωρίζει κάτι ότι έχει προχωρήσει. Και ο Κασελάκης είπε, θα το δει και ότι αν όντως είναι έτσι όπως προβλέπεται από τον νόμο, θα κάνει μεταβίβαση των μετοχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως επανέρχεται σε ένα άλλο θέμα. Μάλλον στο θέμα των παρακολουθήσεων, με αφορμή τις κυρώσεις που επιβλήθησαν από τους Αμερικανούς σε βάρος της Εντελέξα και των μετοχών της, Κουμουνδούρου τώρα επικαλείται με τη σειρά της δύο αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, όπως λέει, του Βήματος και της Καθημερινής, σύμφωνα με τα οποία η λίστα βρίσκεται ήδη από τον Οκτώβριο του 2023 στο γραφείο του εισαγγελέα, του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος 5 μήνες έχουν παρέλθει, δεν την έχει προωθήσει στην ΑΔΑΕ για να γίνει η διασταύρωση με τους τηλεκοινωνιακούς παρόγους, ποιους ακριβώς παρακολουθούν και ποιους όχι. Ναι. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεδομένου ότι η εισαγγελική αρχή είναι ακόμα στη φάση συνεκτίμηση όλων των δεδομένων, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να υπενθυμίσει πως η Βουλή δεν έχει ενημερωθεί ακόμα από τον κύριο Γεραπετρίτη, Υπουργό Εξωτερικών, για την έντορκη διοικητική εξέταση που διενεργήθηκε από το ΙΠΕΞ προ 15 μηνών και αφορά στο πώς και από ποιους δόθηκε άδεια στη Συντελέξα και Κρικέλ για την παράνομη εξαγωγή του Predator εκτός Ελλάδος.
Και έχει σχέση και με την έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ αναφορικά με το ίδιο θέμα.
Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κ. Κασελάκης είναι στη Θεσσαλονίκη, περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη και σήμερα και αύριο. Έχουμε ευρωεκλογές 90 και λιγότερες μέρες από σήμερα. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οργανώνει 2 κεντρικές εκδηλώσεις. Την Τρίτη, 12 Μαρτίου, κεντρική εκδήλωση παρουσιάζει την ατζέντα της για την ακρίβεια και το φορολογικό θέμα, τα καθημερινότητα σοβαρά. Και την Πέμπτη, 14 Μαρτίου, θα παρουσιάσει το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα ο κ. Κασελάκης, δίνοντας έτσι και το επίσημα το σύνθημα για τη μάχη των ευρωεκλογών στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού.
Τώρα πριν πάει φαντάρος, δηλαδή.
Ναι, την επόμενη μέρα, 15 του Μάρτη, Παρασκευή, θα παρουσιαστεί στη Σπάρτη. Λοιπόν, για να υπηρετήσει τη θητεία του, ο λιγοήμερη θητεία, αλλά αυτό προβλέπει όμως ο νόμος για τους ομογενείς που έρχονται να υπηρετήσουν στην πατρίδα. Τέλος, ευρωψηφοδέλτιο. Προκριματικές θα πραγματοποιηθούν εντός Απριλίου και λέμε προκριματικές γιατί όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ευρωψηφοδέλτιο, κάνουν μια αίτηση στο iSYRIZA. Λοιπόν, συγκεντρώνονται τα ονόματα, θα γίνουν οι προκριματικές εντός Απριλίου και θα δούμε ποιοι θα είναι υποψήφιοι συνολικά για το ευρωψηφοδέλτιο. Βέβαια, εκτιμώ ότι κάποιες θέσεις θα τις κρατήσει από τις 40 τόσες που έχει το ευρωψηφοδέλτιο ο πρόεδρος του κόμματος για να κάνει κάποιες επιλογές. Εκτιμώ. Ο κ. Κασελάκης πάντως λέει ότι όσοι θέλετε όλοι μέσα από το. Α, η ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνοντας να σου πω ότι σήμερα έχουμε εξωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όχι τις γνωστές πάντως.
Okay.
Λοιπόν, έχουμε εξωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νεομαρχιακών επιτροπών και νέων συντονιστικών των οργανώσεων των μελών.
Ωραία. Σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό.
Βέβαια.
Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
που ήσασταν
εδώ κοντά μας. Καλή σου συνέχεια. Στον πόλεμο της Γάζας, η προθεσμία για επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας πριν από το Ραμαζάνι έχει πραγματικά λήξει χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι συνομιλίες στο παρασκήνιο των διευθυντών της ΣΥΑ και της Μοσάντ φαίνεται να δίνουν παράταση στις διαπραγματεύσεις, όπως και στη χερσαία επέμβαση του Ισραηλινού στρατού στη Νότια Γάζα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Πολυδεύχη, καλώς το μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ξενοφών πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι κάποια στιγμή μέσα στο απόγευμα, δεν το ανακοινώνουν με ακρίβεια για λόγους ασφάλειας, θα αποπλέψει από το λιμάνι της Λάρνακας αυτό το σκάφος το πρώτο που μεταφέρει πάνω σε μια πλωτή πλατφόρμα
τα υλικά,
150 τόνους καταρχήν ανθρωπιστικής βοήθειας και συνεχεία αυτή η πλατφόρμα θα μείνει εκεί για να χρησιμεύσει, να δημιουργηθεί μια υποδομή για μελλοντικές τέτοιες αποστολές. Είναι η πρώτη αποστολή που ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλαίσια αυτής της ονομαζόμενου ανθρωπιστικού διαδρόμου Αμάλφια, που είναι βοήθεια από διάφορες χώρες, ευρωπαϊκές κυρίως, και που θα χρησιμοποιείται η Κύπρος ως σταθμός. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα θα μπορέσει να λειτουργήσει, τουλάχιστον να ολοκληρωθεί βέβαια. Οι ανάγκες είναι πολύ πάντα μεγαλύτερες και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία της Γάζας, νοτίως, βορείως κλπ. Υπάρχουν εμπόδια, προβλήματα. Τα λέγαμε και χθες.
Είναι και η πρώτη φορά, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί
η
πορεία όλη αυτή, γιατί δεν είναι ένα δύσκολο εγχείρημα.
Προφανώς. Τώρα, όλα αυτά έχουν μια συνάφεια με το πώς πάνε οι διάφορες διαπραγματεύσεις για εκεχηρία προσωρινή, μόνιμη που ζητούν η πλευρά των Παλαιστινίων. Απίθανο. Αλλά παρά το γεγονός ότι έχουν εκπνεύσει οι προθεσμίες, στην ουσία μπήκαμε στο Ραμαζάνι, Ωστόσο, το γεγονός ότι χτες, μάλλον την Παρασκευή, εν τέλει έγινε χτες γνωστό, ότι συναντήθηκαν οι αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών της Mossad, ο David Barnea και ο William Burns της CIA, σημαίνει ότι συνεχίζει να υπάρχει διαπραγμάτευση, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή και το Ισραήλ και η πλευρά της Χαμάς, παρουσιάζουν πολύ σκληρές θέσεις και με βάση αυτές είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια συνεννόηση. Ακούσαμε τον πρόεδρο Biden σε μια νέα συνέντευξη την οποία ανέδωσε σε ένα αμερικανικό δίκτυο να επικρίνει ακόμη μια φορά τον Μπένιαμιν Νετανιάου, δηλώνοντας ότι η στάση του δεν είναι επικοδομητική, δεν βοηθάει το Ισραήλ, και βεβαίως ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία και έχει βάλει κόκκινες γραμμές για το πόσο μπορεί να προχωρήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότο κυρίως, όπου υπάρχει το γνωστό πρόβλημα με τους αμάχους, τις μεγάλες απώλειες κλπ. Είπε ότι ναι, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή για μένα. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν αυτή η κόκκινη γραμμή θα συνεπάγεται και κυρώσει, είπε όχι. Εμείς ό,τι πρέπει να στείλουμε στους Ισραηλινούς για να το χρησιμοποιήσουν για την άμυνά τους και ειδικά για την διατήρηση του σιδηρού θόλου, ας πούμε, που προστατεύει αντιεροπορικά το Ισραήλ, εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Οπότε, κόκκινη γραμμή, αλλά χωρίς κυρώσεις. Τώρα, ακούσαμε χθες μια συνέντευξη που έπαιξε έτσι πολύ και έκανε αίσθηση και για τη Γάζα και για την Ουκρανία, θα το πούμε μετά για την Ουκρανία. Ήταν του Πάπα Φραγκίσκου στην ελβετική τηλεόραση, όπου για τη Γάζα είπε ότι έχουμε ένα πόλεμο δύο ανεύθυνων πλευρών. Εγώ κάθε μέρα τηλεφωνώ στην ενορία που έχει μείνει στη Γάζα την καθολική και μαθαίνω. Υπάρχουν δύο αντιμεχόμενες πλευρές, είναι δυστυχώς και οι δύο ανεύθυνες, είπε. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία με μια συμφωνία, κάτι που θα ακούσουμε και στη συνέχεια να επαναλαμβάνει και για την Ουκρανία, προξενώντας βέβαια αντιδράσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Ξενοφόντα, να δηλώνει ότι
στο πρόγραμμα,
τον Πέντρο Σάντσες, να δηλώνει ότι μέσα στο πρόγραμμά του είναι στο άμεσο μέλλον να εισάγει στο κοινοβούλιο της χώρας την πρόταση μέχρι το 27 η Ισπανία να αναγνωρίσει ένα Παλαιστινιακό κράτος, γιατί αυτό είναι η μόνη ρεαλιστική λύση, είπε. Η Ισπανία είναι γνωστό ότι κρατά μια κριτική στάση, ας πούμε, απέναντι στο Ισραήλ και γενικώς έχει πάντα μια διαφορετική άποψη, πιο προωθημένη από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών στο θέμα του Παλαιστινιακού. Είναι, ας πούμε, ανακουφιστικό κάπως ότι η Σουηδία και ο Καναδάς επανέρχονται στη χρηματοδότηση της UNRWA, αυτής δηλαδή της μεγαλύτερης και αρχαιότερης οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών που παρέχει βοήθεια στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Είναι γνωστό ότι οι 16 χώρες είχαν αποφασίσει να σταματήσουν τη χρηματοδότησή της μετά τα στοιχεία που έβγαλε το Ισραήλ πριν από κάποιες εβδομάδες, ότι κάποια στελέχη της εμπλέκονται, συνεργάζονται με τη Χαμάς. Η Σουηδία και ο Καναδάς, λόγω και της ανθρωπιστικής κρίσης που δεν είναι στιγμή τώρα να διακοπεί αυτή η βοήθεια, την επαναλαμβάνουν. Η Ισπανία την διπλασίασε. Αυτά ίσως παίξουν και κάποιο ρόλο.
Ωραία. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η πορεία του πλοίου σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Πολυδέφη, για άλλες ειδήσεις από τα διεθνή επικαιρότητα. Τα απορίσματά τους για την τραγωδία στα Τέμπη καταθέτουν σήμερα τα κόμματα, τα οποία θα συζητηθούν αύριο στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο Λάμπρος Παναγιώτης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Λάμπρο, καλώς σας μεσημέρι.
Ώρα αλήθειας δεν ξέρουμε, ώρα πορισμάτων πάντως είναι. Ήδη η Νέα Δημοκρατία μετά το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δώσει μερικά σημεία από το πόρισμά της και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εκείνη τη μοιραία νύχτα παραβιάστηκε ο κανονισμός κινήσεως 7 φορές. Αποτέλεσμα ήταν να έχουμε το τραγικό συμβάν. Ευαγγέλιο ασφαλείας είναι η τήρηση του κανονισμού, αναφέρει το πόρισμά της. Δεν τηρήθηκε τίποτα εκείνο το βράδυ. Ο σταθμάρχης της Λάρισας δεν έκανε την αυτόματη χάραξη διαδρομής. Δεν παρακολούθησε τον πίνακα τηλεδιαχειρισμού. Δεν ενημέρωσε τον μηχανοδηγό και οι μηχανοδηγοί και αυτοί με τη σειρά του ήταν στη γραμμή καθόλου χωρίς το έντυπο 1001 που θα τους προφύλασε. Δεν ακινητοποίησαν το τρένο όπως θα έπρεπε. Δεν έκαναν αγγελία τη θέση που βρίσκονται στην αμαξοστοιχεία. Και καταλήγει ότι αυτοματοποιημένα συστήματα αναβαθμίζουν την ασφάλεια, δεν όμως εκμηδενίζουν τον κίνδυνο. Άρα λοιπόν δεν συνδέει την 717 με το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Από την πλευρά τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως λέει και υπάρχουν μερικές ευθύνες. Ο Κώστας Καραμαλής, έλλειψη εθνική κανονισμού ασφάλειας, διορισμό σταθμάρχη. Χρήστος Τριαντόπουλος έχει ευθύνες για τον μπάζωμα, καθώς επίσης και ο Γιώργος Καραγιάννης. Μάλιστα, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι να εξεταστούν από δικαστή, αν υπογράψει, λέει, η Επιτροπή όλοι μαζί, ότι για τα αδικήματα με παράληψη να μην ισχύει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τότε πάμε στην δικαιοσύνη. Η Μιλένα Αποστολάκη λέει ότι εμείς δεν θα καταθέσουμε πόρισμα, αλλά πρόταση, γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία δεν άφησε χώρο για ένα κοινό πόρισμα. Ούτε καν κάλεσε κανέναν από το θέμα του μπαζώματος. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν έχουμε ολική εικόνα, πώς θα καταθέσουμε πόρισμα. Θα καταθέσουμε όμως τις προτάσεις μας, είπε η κυρία Αποστολάκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα το ακούσαμε προχθές ότι βλέπει ευθύνες το 2029 μέχρι το 2023. Mm-hmm. Το ίδιο και η Ελληνική Λύση λέει ότι όσοι διετέλεσαν το 2012 και εντεύθυν υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, φαρισαίοι, ΟΣΕ, τρενοσέ, όλοι, αν και πολλά δικήματα έχουν παραγραφεί, να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά βλέπει τον Κώστα Καραμαλή, κατάρρευση του σιδηροδρομικού συστήματος συστημάτων, μετακίνηση σταθμάρχη, τηλεδιοίκηση Λάρισας, κέντρο Καρόλου και η 717. Θα πω για τους Σπαρτιάτες, ευθύνες στον Υπουργό Μεταφορών και ζητάει τη σύσταση προανακριτικής. Ναι. Περιμένουμε την πλεύση ελευθερίας και την νίκη. Και με αυτό θα σα κλείσω και θα σα κουράσω.
Μια εξεταστική Λάμπρο με τελείως διαφορετικά πορίσματα από το
ακριβώς. Κοιτάξτε, το πόρισμα είναι τη πλειοψηφία και από πίσω αυτά έρχονται να τα βάλουμε μαζί
τώρα,
με τα υπόλοιπα.
Αύριο με τη συζήτηση που θα γίνει στην εξεταστική.
Συζήτηση μόνο θα γίνει αύριο. Και να δούμε μετά τι ολομέλειε θα αποφασίσει.
Κλείνει ή θα υπάρξει κάποια συνέχεια.
Κοιτάξτε, υπάρχει το θέμα της προανακριτικής. Το θέμα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα πάμε στη η Ελληνική Λύση, αν θα πάμε στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά θα τα αποφασίσει. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία δεν βλέπει ποινικές ευθύνες. Οι άλλοι βλέπουν.
Ωραία. Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια. Έκτακτα μέτρα διευκόλυσης των μη μισθωτών που επιθυμούν να ανακτήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα ενεργοποίησε το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ. Στόχος με την αποπληρωμή ή την τακτοποίηση των χρεών να ολοκληρώνεται η διαδικασία μέσα σε λίγες μέρες ή και ώρες, ανάλογα με την περίπτωση. Ο Θάνος Τσίρος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχει τις λεπτομέρειες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές για τους μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι θέλουν να ανακτήσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα, κάτι όπως πολύ σωστά είπες προϋποθέτει, ή να έχουν αποπληρωθεί ή να έχουν τακτοποιηθεί τα χρέη. Αυτές λοιπόν τις τρεις εναλλακτικές μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η πρώτη εναλλακτική είναι να υπάρξει επίσκεψη σε ένα κατάστημα του ΙΕΦΚΑ και μάλιστα όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας δεν απαιτείται να έχει κλειστεί ραντεβού. Η δεύτερη εναλλακτική είναι να γίνει η διαδικασία ηλεκτρονικά. Υπάρχει η υπηρεσία για τον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών μέσω της οποίας μπορούν να αμφισβητηθούν οφειλές και μάλιστα αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται ακόμη και μέσα σε μερικές ώρες. Τρίτη λύση, να περιμένει ο ενδιαφερόμενος να του αποδοθεί αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι έχει αποπληρώσει ή ρυθμίσει τις οφειλές του. Ναι. Μάλιστα, η καινούργια διαδικασία κάνει τον σχετικό έλεγχο αναβδομάδα και όχι αναμήνα όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Να πούμε λοιπόν ότι όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση των οφειλών τους μετά τις 7 Μαρτίου θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το τέλος Μαρτίου προκειμένου να δουν αν όντως έχει αναρτηθεί η πληροφορία στο σύστημα ότι ανακτάται η ασφαλιστική ικανότητα. Ναι. Αυτό πάντως που επισημαίνεται είναι ότι θα πρέπει πριν κινήσουν αυτές τις διαδικασίες οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν και πάλι ηλεκτρονικά εάν υπάρχουν συσσωρευμένα χρέη στο ασφαλιστικό ταμείο, ναι, καθώς διαπιστώθηκε τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου ότι πολλοί από αυτούς που έκαναν τη διαδικασία για να ανακτήσουν την ασφαλιστική ικανότητα, ναι, τελικώς δεν γνώριζαν ότι βαρύνονται με οφειλές. Ηλεκτρονικά λοιπόν να μάθουν είτε μέσω του ΚΕΑΟ είτε μέσω των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ αν υπάρχουν χρέη βεβαιωμένα έλλειψη πρόθεσμα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.
Ωραία. Θάνο Τσίρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα. Με μεγάλη συμμετοχή τόσο αθλητών δρομέων όσο και πολιτών που βρέθηκαν κατά μήκος της διαδρομής για να ενθαρρύνουν τους αθλητές, ολοκληρώθηκε στο Σύνταγμα ο 12ος ημιμαραθώνιος δρόμος της Αθήνας. Νικητής στους άντρες αναδείχθηκε ο Νίκος Σταμούλης, ενώ στις γυναίκες επικράτησε η Αναστασία Μαρινάκου. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης διεξήχθηκαν συνολικά 3 αγώνες, 21 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, καθώς και το Family Run, όπου έτρεξαν παιδιά συνοδεία ενηλίκων. Να ακούσουμε τον αθλητικό μας συντάκτη Νίκο Γιαννόπουλο.
1, 2, 1. Χιλιάδες αθλούμενοι κάθε ηλικίας συμμετείχαν στον 12ο ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και τερμάτισαν στη Λεωφόρο Αμαλίας. Νικητής αναδείχθηκε ο Αγρινιώτης Νίκος Ταμούλης με ρεκόρ διαδρομής 1:05:47.
Ρεκόρ διαδρομής και ο τερματισμός. Νίκος Ταμούλης, πρωταγωνιστής, νικητής στο 12ο ημαραθώνιο Αθήνας.
Εγώ έκανα ένα ατομικό ρεκόρ, είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Με βοήθησαν και οι υπόλοιποι αθλητές, ο Καραΐσκος και ο αδερφός μου. Και κάναμε όλη μια καλή επίδοση.
Δεύτερος ήταν ο Παναγιώτης Καραΐσκος και τρίτος ο αδελφός του νικητή Κώστας Σταμούλης.
Είμαι πολύ χαρούμενος με την επίδοσή μου γιατί είναι ατομικό ρεκόρ από το 2018 που το έχω κάνει στο Αμβούργο που είχα κερδίσει τον αγώνα. Είμαι σε φάση σε ένα μήνα για να τρέξω μαραθώνιο στο Παρίσι, οπότε είναι ένα πολύ καλό δείγμα το σημερινό.
Η καινούργια διαδρομή ήταν πιο ωραία από την παλιά. Έγινε μια γρήγορη κούρσα. Και εντάξει, το παλέψαμε μέχρι τέλους.
Στις γυναίκες επικράτησε η Αναστασία Μαρινάκου με νέο ρεκόρ διαδρομής 1:16:48.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλήθεια. Ο στόχος επιτεύχθη. Ήθελα να κερδίσω. Ήταν ντεμπούτο στην Αθήνα. Δεν έχω ξανατρέξει. Είναι πρώτη φορά. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Ακολούθησε η Gloria Privilegio.
Βγήκε ένας πολύ καλός χρόνος με πολύ κόντρα. Βέβαια ο συναγωνισμός σε βελτιώνει. Χαρούμενη είμαι, απλά είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.
Πάρα πολλοί κόσμος και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, στο ΣΕΓΑ, στους εργαζομένους, στους εθελοντές και ένα μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες γιατί η συμμετοχή και ο αγώνας μετράει ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Μπράβο σε όλους.
Περισσότεροι από 20.000 συμμετέχοντες στο 12ο ημαραθώνιο της Αθήνας σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έως τις 3 το μεσημέρι η τροποποίηση δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Ρεγκίνα Σαββόρδο θα μας πει περισσότερα. Ρεγκίνα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ήταν πραγματικά ενθουσιώδηση η συμμετοχή του κόσμου. Θα έλεγα με παλμό και χιλιάδες συμμετέχοντες σε μια πραγματική γιορτή για τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό, μικρή και μεγάλη, με σύμμαχο βεβαίως και τον υπέροχο καιρό που έκανε σήμερα στο κέντρο της πόλης. Κατέβηκαν λοιπόν οι Αθηναίοι είτε για να συμμετάσχουν στις αθλητικές εκδηλώσεις, είτε για να παρακολουθήσουν τους αθλητές και να τους ενθαρρύνουν. Περισσότεροι από 21.000 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ιδρωμής του 12ου ημιμαραθωνίου της Αθήνας, που φέτος να πούμε ήταν αφιερωμένο στο Μίκη Θεοδωράκη. Τρία ήταν τα αγωνίσματα, ο μαραθώνιος των 21 χιλιόμετρων, ο οποίος ξεκίνησε στις 9 η ώρα το πρωί, το Family Run, το οποίο ξεκίνησε λίγο αργότερα στις 9:25 και βεβαίως οι τυπώς έκλειψαν οι μικροί αθλητές που συμμετείχαν με τους γονείς τους και ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων, ο οποίος ξεκίνησε στις 12 η ώρα το μεσημέρι με αφετηρία την πλατεία Συντάγματος και τερματισμό μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Από τη διοργάνωση βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείψει και η ΕΡΤ, που εκτός από μέγας χορηγός των εκδηλώσεων, 80 εργαζόμενοι της δημόσιας τηλεόρασης συμμετείχαν ως δρομής. Συμμετείχαν λοιπόν ως δρομής τρέχοντας τα 5 χιλιόμετρα. Όπως καταλαβαίνετε, το κέντρο της πόλης των Αθηνών ήταν πραγματικά απροσπέλαστο μέχρι πριν από λίγη ώρα. Η τροχιά είχε θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Σιγά-σιγά αποδίδονται στην κυκλοφορία και οι δρόμοι πέριξ του κέντρου της Αθήνας και ο ΑΣΑ βεβαίως είχε ανακοινώσει τροποποίηση στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Σιγά-σιγά αποκαθίσταται βεβαίως κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης Αθήνας.
Ωραία, καλό είναι και αυτό γιατί και οι Αθηναίοι θέλουν να πάνε τη βόλτα τους στην Κυριακή κάτοικη. Ρεγκίνα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό στη συνέχεια. Κάλεσμα συσπήρωσης και κινητοποίησης των μελών και φίλων του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις ευρωεκλογές απίφθινε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του το πρωί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα.
Την πολιτική μάχη για τις ευρωεκλογές θα τη δώσουμε με ανοιχτά τα μέτωπα των αγώνων, με εμβάθυνση της κοινωνικής συμμαχίας, της ενότητας σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, με δυνάμωμα του ρεύματος αμφισβήτησης και εναντίωσης στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
Ανεβάζει στροφές ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός μετά τις βελτιώσεις στη λειτουργία του. Ήδη ρυθμίζεται χρέος 10,6 δις ευρώ, ενώ σε διαδικασία αρχικής υποβολής ή διαπραγμάτευσης βρίσκονται χρέη 14 και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Να ακούσουμε την Κογκό Κατσέλη.
Υπερδιπλάσιος ήταν τον Φεβρουάριο ο αριθμός των οφειλετών που προσέφηγαν στον εξοδικαστικό μηχανισμό προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τις τράπεζες. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 7.300 όταν ο μέσος όρος του 2023 ήταν μόλις 3.400 ένα μήνα.
Ο υπερδιπλασιασμός των αιτήσεων σχετίζεται άμεσα με την ενσωμάτωση των πρόσφατων αλλαγών του επιπλέον κούρεμα έως 28% της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, η υποχρέωση των τραπεζών, των services αλλά και του δημοσίου να αποδεχθούν την πρόταση του εξοδικαστικού μηχανισμού ειδικά και μόνο για τους ευάλωτους οφειλέτες, η μείωση του επιτοκίου για όλες τις ρυθμίσεις των οφειλών στα 3% για 3 έτη.
Ιστορικό υψηλό σημείωσαν και οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες τον Φεβρουάριο έφτασαν τις 1.222. Συνολικά μέχρι σήμερα μέσω του εξοδικαστικού συμβιβασμού έχουν πραγματοποιηθεί 14.322 ρυθμίσεις χρεών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5,17 δισεκατομμύρια ευρώ αρχικών οφειλών. Η πλειονότητα των αιτήσεων που υποβάλλονται στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού αφορούν σε οφειλές από 50 έως 200.000 ευρώ.
Με τον εξοδικαστικό μηχανισμό μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ μπορούμε να πετύχουμε μέχρι 420 δόσεις για τα χρέη προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης.
Σε ό,τι αφορά στις διμερείς ρυθμίσεις που συνάπτουν απευθείας οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με τους οφειλέτες, ακολουθούν επίσης ανωδική πορεία. Τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκαν απευθείας διμερείς ρυθμίσεις για 7.251 οφειλέτες, με το ύψος των χρεών να ανέρχεται στα 238 εκατομμύρια ευρώ.
Στις κατηδίαν διαπραγματεύσεις δηλαδή των οφειλετών με τους πιστωτές, επίσης παρατηρούνται μη ρεαλιστικές προτάσεις και σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ζητούνται μεγάλα ποσά εφάπαξ προκαταβολών με αποτέλεσμα για τη ρύθμιση των οφειλών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξέλιξη των προτάσεων ρύθμισης αυτών.
Έως τα τέλη Μαρτίου, οι servicers αναμένεται να θέσουν σε λειτουργία την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση στους δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους, σχετικά με τους όρους της ρύθμισης, τους μήνες που έχουν εξοφλήσει, τους μήνες που απομένουν και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την εξέλιξη του δανείου τους.
Αγροτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο Κιλελέρ, τιμώντας τα 114 χρόνια από την εξέγερση των αγροτών της περιοχής. Αύριο έχουμε και τη νέα συνάντηση αντιπροσωπείας των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο των αγροτών σήμερα για την 114η επέτειο της εξέγερσης των αγροτών, προκειμένου να διεκδικήσουν λύσεις και να δώσουν μια διαφορετική σημασία στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν οι αγρότες σήμερα αυτό το μήνυμα έστειλαν, ότι δηλαδή θα συνεχίσουν να αγωνίζονται προκειμένου να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες που έφτασαν με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα και με τρακτέρ στο σημείο της θυσίας των κολύγων αγροτών, εκεί λοιπόν μίλησαν για την αυριανή ημέρα στη Θεσσαλία, καθώς γνωρίζουμε ότι έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και αύριο μάλιστα στη συνάντηση που θα έχουν με αγρομαξίμου με τον Πρωθυπουργό περιμένουν να ακούσουν λύσεις και απαντήσεις. Τι θα γίνει με το χαμένο εισόδημά τους, τι θα γίνει με τον ΕΛΓΑ, αλλά και με τα έργα αποκατάστασης αλλά και υποδομών που χρειάζονται στη Θεσσαλία για να μην ξαναζήσει μια τέτοια κατάσταση ξανά.
Στο 11 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η συνάντηση στο Μαξίμου.
Στις 12.30 μας ενημέρωσαν οι αγρότες ότι τελικά θα γίνει η συνάντηση.
Και είναι μεγάλη η αντιπροσωπεία, πόσα άτομα.
Είναι 15 μελής αντιπροσωπεία και εκπροσωπείται όλη η Θεσσαλία και όλες οι περιοχές που έχουν υποστεί οι ζημιές από τον Ελίας και τον Ντάνιελ.
Ωραία. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα. Στα 14 ανέρχονται συνολικά τα κρούσματα μενιγκίτιδας στη χώρα μας, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε εγρήγορση. Νέο κρούσμα καταγράφηκε σε Λύκειο στην Καλαμάτα. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, χωρίς η υγεία του να εμπνέει ανησυχία. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το νέο κρούσμα μενιγκίτιδας καταγράφηκε αυτή τη φορά σε Λύκειο στην Καλαμάτα, με το μαθητή να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι οι ειδικοί εμφανίζονται καθυσυχαστικοί, καθώς όπως τονίζουν, πρόκειται για μεμονωμένο κρούσμα που αντιμετωπίστηκε με την κατάλληλη αγωγή. Η υγεία του μαθητή δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ ο ίδιος βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακές εξετάσεις και αμέσως ειδοποιήθηκαν διεύθυνση του σχολείου, ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο Δήμος Καλαμάτας. Και έγινε, λήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έγινε και απολύμανση στο σχολείο. να τονίσουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΗ, εντός του 2024 έχουν δηλωθεί συνολικά 12 κρούσματα σε όλη τη χώρα. Ακολούθησε ο 20χρονος φοιτητής από την Πάτρα. Και τώρα το κρούσμα στην Καλαμάτα, έτσι ο συνολικός αριθμός των κρούσματων στη χώρα μας φτάνει τα 14.
Μάλιστα. Και να ευχηθούμε να μείνουν εκεί. Ειρήνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Στις Φλόγες στυλίχθηκαν τα ξημερώματα 7 αυτοκίνητα από επίθεση κουκουλοφόρων στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Ομάδα νεαρών βγήκε από το πανεπιστημιακό χώρο όπου πραγματοποιούνταν πάρτι και επιτέθηκε με μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Ούλοφ Πάλμε, ενώ έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητα. Αργότερα εξαπέλυσαν επίθεση με μολότοφ και προς τη διεύθυνση των ΜΑΤ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Νόρα Μολυβιάτη.
Αυτοκίνητα ολοσχερώς καμένα, σπασμένα τζάμια στην άσφαλτο. Οι εικόνες μαρτυρούν τις σκηνές μάχης που εκτυλήχθηκαν τα ξημερώματα μεταξύ κουκουλοφόρων και δυνάμεων των ΜΑΤ έξω από την Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.
Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, μια ομάδα περίπου 20 κουκουλοφόρων βγήκαν από το χώρο του Πανεπιστημίου και πυρπόλησαν 7 γιοταχή αυτοκίνητα, τα οποία ήταν σταθμευμένα στους γυροδρόμους. Στη συνέχεια, επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ, πέτρες αλλά και καδρόνια στη δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία επιτηρούσε το σημείο. Για περίπου μισή ώρα, η οδός Ούλοφ Πάλμε θύμιζε πεδίο μάχης, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε εκτεταμένη χρήση χημικών αλλά και ρήψη χειροβοβίδων κρότου λάμψης, προκειμένου να τους απομακρύνουν.
Μολότοφ ρίχναν, οι άλλοι ρίχνανε δακρυογόνα. Δεν μπορούσε να κάτσει. Έφτανε και σε μένα, αλλά δεν μπορούσε να κάτσω. Γύρω στη μία η ώρα και κράτησε μέχρι τις 3-4 να γίνεται πόλεμος.
Αμέσως μετά τα επεισόδια, η ομάδα των κουκουλοφόρων επέστρεψε στην Πανεπιστημιούπολη, όπου νωρίτερα γινόταν πάρτι φοιτητών.
Η αστυνομία ήταν εκεί. Όταν γίνονται τέτοια περιστατικά, να ξέρετε, υπάρχει δημιουργία η οποία πηγαίνει και όπως είδατε, κάνει χρήση δακρυγόνων, κρότου λάμψης. Υπάρχει πάρτι με άδεια πάντοτε των Πρετανικών αρχών. Είναι κάποιοι που με το μανδύα του φοιτητή βγαίνουν έξω και είναι στο πρώτο
κλειδί. Εσείς δεν μπορείτε να προλάβετε.
Να σας πω αμέσως.
Ο ιδιοκτήτης αυτού του αυτοκίνητου, έτσι, εδώ ένας από αυτό που έχει καεί. Θα πρέπει να πάει στην Πρετανία και να πει γιατί δώσετε άδεια να γίνει πάρτι.
Όχι, έχετε δίκιο. Σε αυτό, εγώ σας λέω από πού ξεκινάει το κακό. Το πώς θα αντιμετωπίζει η αστυνομία είναι ένα άλλο θέμα. Να. Η αστυνομία όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να τους απομακρύνει από το σημείο και να προσπαθήσει να τους συλλάβει.
Είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει καμία λογική και από την άλλη μεριά η αντιμετώπιση είναι αστεία, θα έλεγα εγώ.
Η τροχιά κατά τη διάρκεια της νύχτας διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ούλοφ Πάλμε. Τις πρώτες πρωινές ώρες η κατάσταση εκτονώθηκε. Οι αστυνομικοί δεν προχώρησαν σε προσαγωγές. Ανάλογα επεισόδια και εμπρισμός οχημάτων είχαν γίνει στην ίδια περιοχή στις 11 Φεβρουαρίου.
Ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όχλος επιτέθηκε σε δύο τρασέξουαλ που βρήκαν καταφύγιο σε ένα εστιατόριο και η αστυνομία προχώρησε σε 21 συλλήψεις, ανάμεσά τους πάνω από 10 ανήλικοι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η συνάδελφος η Φρόσο Βαρβάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ, αλλά και τις ανακοινώσεις από τα πολιτικά κόμματα για το θέμα αυτό. Φρόσο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, να δώσουμε λίγο την τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει με το δικαστικό κομμάτι. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα οι 9 από τους 21 ενήλικες κατηγορούμενους. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εξύβριση και απλή σωματική βλάβη. Οι 9 λοιπόν, οι ενήλικες, επαναλαμβάνω, κρατούνται, παραπέμπτηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο, το οποίο θα γίνει αύριο, ενώ με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι οι ανήλικοι, οι οποίοι είναι 12 στον αριθμό, ο μικρότερος ηλικίας 15 ετών. Σε ό,τι αφορά τώρα το περιστατικό, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν περίπου 10.30 χθες το βράδυ, όταν δύο μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας δέχτηκαν λεκτική επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλους, σε ένα κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προστατευτούν, μπήκαν σε ένα κατάστημα εστίασης. Ο όχλος είχε γίνει πολύ μεγάλος και όπως τα ίδια τα άτομα, τα ίδια τα θύματα επισημαίνουν, τους πέταξαν βουκάλια, τους εξήγησαν. Μάλιστα χτύπησαν και τον ένα από τους δύο. Αυτό τις μάρτυρες λένε από το κατάστημα εστίασης ότι τους προέτρεψαν να μπουν μέσα στο μαγαζί προκειμένου να γλιτώσουν από τον όχλο. Κλήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε 24 προσαγωγές, εκ των οποίων 21 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Όπως είπες τώρα και εσύ, υπάρχουν αναρτήσεις και ανακοινώσεις από όλα τα πολιτικά κόμματα που καταδικάζουν το γεγονός. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνει στην ανάρτησή του: «Θλίψη και οργή προκαλεί η επίθεση με στοιχεία λιντσαρίσματος σε δύο συνανθρώπους μας στη Θεσσαλονίκη, επειδή απλώς έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο κοινωνικός εκφασισμός δεν πρόκειται να γίνει ανεκτός. Η αυτουργή αυτών των αποτρόπων πράξεων θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά. Θλιβερές εξαιρέσεις δεν πρόκειται να μας αφήσουν πίσω». Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος να σημειώσουμε ότι βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη σήμερα, επισημαίνει: «Όταν ο κυρίαρχος λαός μετατρέπεται σε όχλο, δεν έχουμε τίποτα καλό να περιμένουμε για το μέλλον. Ήρθε η ώρα οι προοδευτικοί πολίτες να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας. Φαίνονται περισσότεροι, γιατί το σκοτάδι πάντα κάνει πολύ θόρυβο. Είμαστε περισσότεροι και είμαστε το φως». Ο κύριος Χριστίδης, σε ανάρτησή του, από το Πασόκ, επισημαίνει: «Οι εικόνες από την πλατεία Ροδέλους είναι απολύτως καταδικαστές. Είναι όμως και μια εικόνα που αντικατοπτρίζει τις συνέπειες της ρητορικής μίσους, της αναπαραγωγής στερεοτύπων και της έλλειψης ουσιαστικού διαλόγου για την κατοχήρωση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων». Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του επισημαίνει το εξής: «Ο λαός και η νεολαία έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να χτίσουν ασπίδα προστασίας για κάθε άνθρωπο που βιώνει τέτοιες αποκρουστικές ρατσιστικές επιθέσεις. Οι ένοχοι της χθεσινής επίθεσης πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά». Ενώ υπάρχει και μία ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς: «Το μίσος οδηγεί στον εκφασισμό. Τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη απαιτούν άμεσα μέτρα».
Μάλιστα. Φρόσο Βαρβάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σου απόγευμα. Και πάμε πάλι στον συνάδελφο τον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο για τις ειδήσεις από το εξωτερικό. Πολυδεύχη, καλό μεσημέρι και πάλι. Να μιλήσουμε λίγο για την Ουκρανία, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ειδήσεις από εκεί και από διαφορετικές πλευρές. Και για τη χρήση πυρηνικών όπλων, αλλά και από τη Βρετανία αναφορικά με την αποστολή ή όχι πυράβλων μεγάλων βεληνικούς. Αλλά είχαμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πάπας.
Και για αυτό το ζήτημα.
Ο οποίος ήταν το ίδιο καυστικός.
Ακριβώς.
Ναι. Πάμε να μας τα πεις.
Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο, ναι, πυρηνικός πόλεμος δεν έγινε. Απλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες με αποκαλύψεις εκτενούς ρεπορτάζ του CNN, το οποίο βασίζεται σε έναν συνεργάτη του, τον Jim Skiu, ο οποίος είναι πρώην παρουσιαστής, δημοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου «Η επιστροφή των μεγάλων δυνάμεων» που κυκλοφόρησε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Υπήρξε συνεργάτης σε διάφορα κυβερνητικά πόστα, επίσης σε διπλωματικά ζητήματα. Ναι. Και με διασταυρώσεις επίσης και από άλλους αξιωματούχους των ΗΠΑ, προκύπτει ότι στα τέλη του 2022 οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ο μηχανισμός τους, η κυβέρνηση, ο στρατός, οι υπηρεσίες ασφαλείας κλπ. Τεθεί σε ετοιμότητα και προετοιμαστεί για το σοβαρό ενδεχόμενο, κατά τις εκτιμήσεις τους, με βάση διάφορες ενδείξεις που είχαν, ότι μπορούσε η Ρωσία, η οποία είχε στριμωχτεί, να θυμίσουμε, εκείνη την εποχή, είχε γίνει η πετυχημένη τότε ουκρανική αντεπίθεση και είχε χάσει ειδικά στην βόρειο-ανατολική πλευρά του μετόπου Δάφη, στο Χάρκοβο κλπ. Και κινδύνευε τότε να χάσει τη Χερσόνα, την οποία έχασε εν συνεχεία, ότι σκεπτόταν η ηγεσία, ο Πούτιν κλπ, μέχρι και να καταφύγουν σε μια περιορισμένη τοπική, αλλά πόσο μπορεί να γίνει αυτό, χρήση πυρηνικών όπλων. Είχαν λοιπόν ενισχύσει πάρα πολλοί Αμερικανοί, κατά τις δικές τους βέβαια εκτιμήσεις, και έτσι εξαπέλυσαν μια διπλωματία την οποία ποτέ δεν μάθαμε εμείς. Τώρα τα μαθαίνουμε, ότι είχε τηλεφωνήσει ο Άντονι Μπλίνκεν στον Σεργέι Λαυρόφ, δηλαδή οι δύο υπουργοί εξωτερικών, ότι ο αρχηγός τότε των ενόπλων δυνάμεων, τον είπε ο στρατηγός Μάρκ Μίλε, είχε μιλήσει με τον ομόλογό του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο διευθυντής της CIA, ο Bill Burns, είχε μιλήσει με τον Σεργέι Ναρίσκιν, δηλαδή τον επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, ακριβώς για να εξετάσουν τις προθέσεις και να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όλα αυτά Φυσικά τώρα το μαθαίνουμε, ύστερα από 1,5 περίπου χρόνο, δεν υπάρχουν άλλες αποδείξεις εκτός από αυτές τις πηγές. Ναι. Τώρα, ο David Cameron, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, πήγε τις προηγούμενες μέρες στο Βερολίνο να ζητήσει εξηγήσεις για αυτή την διαρροή της υποκλοπής που κάνανε στις συνομιλίες των ανώτατων Γερμανών στρατιωτικών οι Ρώσοι και μετά βέβαια ευλόγως το δημοσιοποίησαν, ναι. Όπου ουσιαστικά το επιτελείο της αεροπορίας γερμανικής συζητούσε αν δοθούν οι πύραυλοι τάουρους μεγάλου βεληνικούς στην Ρωσία, το οποίο αυτοί το βλέπαν ευμενώς, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτυπηθεί η γέφυρα του Κέρτς, χωρίς να φανεί βέβαια ότι φταίει η Γερμανία, ναι. Και βέβαια εκεί αποκαλυπτόταν και διάφορες αντίστοιχες κινήσεις των Βρετανών και των Γάλλων. Λοιπόν, ζήτηκε εκτός των
μεγάλους πυράβλους.
Ναι, οι Τάουρους να πούμε ότι είναι οι μεγαλύτερου βεληνικούς μέχρι στιγμής. Ναι. Όλοι οι άλλοι που έχουν δοθεί είναι μικροί, μικρότερου βεληνικούς. Αυτοί φτάνουν μέχρι τα 500 χιλιόμετρα. Μπορούν να φτάσουν, γι' αυτό οι Γερμανοί, εκτός ότι είναι και πολύτιμοι, ναι. Δεν το διακινδυνεύει, ειδικά ο καγκελάριος Σόλτς να τους δώσει. Παρά το ότι υπάρχουν πιέσεις και στο εσωτερικό του κυβερνητικού μηχανισμού, του συνασπισμού, από τους πράσινους κιόλα. Και από τους Χριστιανοδημοκράτες, την πλειοψηφία τουλάχιστον, να δοθούν. Και βέβαια, ο Κάμερον αυτό που λέει στη Süddeutsche Zeitung, που έδωσε μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα μια συνέντευξη με αφορμή την επίσκεψή του, είναι ότι θα μπορούσε να γίνει, πετάει την ιδέα μιας κυκλικής ανταλλαγής. Δηλαδή, να δώσουν οι Γερμανοί Τάουρους στους Βρετανούς, για να δώσουν ακόμη περισσότερους Storm Shadow οι Βρετανοί στους Ουκρανούς που έχουν δώσει, ναι. Και μάλλον έχουν και χειριστές ή τέλος πάντων στελέχη τους επί του Ουκρανικού εδάφους. Η διαφορά βέβαια είναι να πούμε ξενοφώνω ότι οι Storm Shadow έχουν βεληνικές 140 χιλιόμετρα ενώ οι Τάουρους 500. Μάλιστα. Πάντως πέφτουν τέτοιες ιδέες. Εκείνος ο οποίος είναι αντίθετος με αυτές τις λογικές είναι ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στην ελβετική τηλεόραση και αναφέραμε
και προηγουμένως, ναι.
Προηγουμένως για τη Γάζα, που θεωρεί ανεύθυντη στάση και των δύο πλευρών και ζητάει για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις, το ίδιο λέει και για την Ουκρανία, δηλαδή ότι ο τολμηρός θα είναι αυτός που θα σηκώσει λευκή σημαία, διευκρινίζοντας ότι δεν εννοεί παράδοση, εννοεί πρόθεση διαπραγμάτευσης. Λέει ότι τα πράγματα δεν έχουν λογική, δεν μπορεί. Πάντα οι πόλεμοι τελειώνουν και με κάποια μορφή συνεννόησης διαπραγμάτευσης πριν φτάσουν σε τελείως καταστροφική, ναι. Κατάσταση. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, λέει ο Πάπας, από το να υπάρξει μια τέτοια. Οι Ουκρανοί πρέπει να σηκώσουν το χέρι, γιατί εξελίχθη ότι τους ζητάει να παραδοθούν. Ναι, όχι, ναι. Αυτό. Απλώς να προσέλθουν σε κάποια. Να δηλώσουν ότι θέλουν να διαπραγματευτούν, βέβαια, και πρέπει να το δεχτεί και η άλλη πλευρά. Αυτό φυσικά αμέσως δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, ειδικά από Ουκρανούς, στα social media κλπ. Και υποστηρικτές της Ουκρανίας. Πολλοί κατηγόρησαν τον Πάπα ότι έγινε ο νέος φίλος του Πούτιν. Πάντως αυτά είπε ο Ποντίφικας. Ναι. Το τελευταίο επίσης είναι και αυτό ενδιαφέρον και σημαντικό να το ακούσουν οι ακροατές μας. Σήμερα διεξάγονται εκλογές προώρες σε μια χώρα που εκτιμούμε, συμπαθούμε, είναι με την Ελλάδα πολύ κοντά σε πολλά ζητήματα, είναι η Πορτογαλία. Εκεί λοιπόν γίνονται προώρες εκλογές γιατί ξαφνικά το φθινόπωρο ένας πετυχημένος μέχρι τώρα πρωθυπουργός, Αντώνιο Κώστα, παρετήθηκε με ένα σκάνδαλο που πήγε να βγει ότι μέλη της κυβέρνησής του ήταν μπλεγμένα σε επενδυτικά σχέδια με τρόπους που αθέμητους. Βέβαια το κύριο πρόσωπο για το οποίο κατηγορήθηκε ένα συνεργάτης του υπουργός πρόκειτο περί συνωνυμίας και δεν ήταν αυτός. Ναι. Αλλά τέλος πάντων ο Κώστα παραιτήθηκε, δεν το πήρε πίσω. Γίνονται εκλογές και τις οποίες από ό,τι καταγράφουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, ναι. Το πάνω χέρι τώρα αυτή τη φορά έχει ο κεντροδεξιός συνασπισμός και όχι η κεντροαριστερά. Και
αριστερά.
Τα αριστερά κόμματα που κυβέρνησαν την Πορτογαλία από το 2015 και μετά. Και μάλιστα είναι σε άνοδο και το ακροδεξιό κόμμα της χώρας, το οποίο ενδεχομένως να έρθει τρίτο, το ΣΕΓΑ, αρκετά θα πει στα πορτογαλέζικα. Mm-hmm. Η κεντροδεξιά έχει αποκλείσει τη συνεργασία μαζί του. Και ο πρόεδρος Σόουζα της χώρας, Και αυτός και το δεξιός είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί να μην μπει το ΣΕΓΑ σε κυβερνητικό συνασπισμό. Μένει να δούμε, γιατί με αυτά τα αποτελέσματα δεν μπορεί εύκολα να σχηματίσει κανείς κυβέρνηση, αν έτσι είναι.
Και ας δούμε τα αποτελέσματα και θα δούμε.
Ναι, ενώ με αυτές τις προγνώσεις, αν γίνουν αποτελέσματα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Θα χρειαστούν μεγάλοι συνασπισμοί ή να ξαναγίνουν εκλογές κτλ.
Ναι. Έτσι όπως μας τα περιγράφεις, μάλλον. Θα συνεχιστεί αυτή
η... Ναι, το θέμα είναι ότι η Πορτογαλία ήταν μια αρκετά σταθεροποιημένη πολιτικά χώρα και είχε καταφέρει επιτυχώς να ξεπεράσει την κρίση στην οικονομική, να βγει εγκαίρως από το μνημόνιο κτλ. Τώρα
ο Αντώνιο Κώστα πάντα είχε ένα ξεκάθαρο τρόπο να παίρνει αποφάσεις.
Κώστα και η Πορτογαλία.
Και δεν θα άφηνε να μην επιτύχει.
Πολλοί μιλούσαν για πορτογαλικό μοντέλο πώς βγήκαν από την κρίση τη δική τους και το διαχειρίστηκαν στη συνέχεια το ζήτημα εκεί.
Κάποια στιγμή ήταν και συζήτηση για πόστο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερο.
Ενδεχομένως προσωπικά να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως ήταν ένα μοντέλο αρκετά διαφορετικό από όσα ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Και θα έλεγε ότι πιο πετυχημένο.
Ας ελπίσουμε ότι θα βγει κάτι από τις εκλογές αυτές. Πολυδέφη, ευχαριστώ πολύ. Καλώς
απολύτω. Καλό μεσημέρι.
Και πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Γιώργο Πίκουλα για το σχόλιο της εβδομάδας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ξενοφόντα.
Με
κύριε
τι θέλεις,
κύριε.
Πού θέλεις να επικεντρωθούμε?
Λοιπόν, μετά από μια δύσκολη πολιτικά εβδομάδα, με φόντο την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η επικαιρότητα, Ξενοφόντα, επικεντρώνεται στη μάχη των αστακοκάραβων του Στέφανου Κασελάκη και ευτυχώς, λέω εγώ, στην αναζωπήρωση της διερεύνησης τραγωδίας των Τεμπών λίγες μέρες μετά τη μαύρη επέτειο του τραγικού χαμού των 57 ανθρώπων. Στη συντήρηση του θέματος αυτού στην επικαιρότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο, κατά την άποψή μου, οι εξηγήσεις που απαιτούνται για το έφλεκτο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που είχε ως αποτέλεσμα ένα τεράστιο μη εξηγήσιμο πύρινο μαρινιτάρι να δημιουργηθεί αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, και τα νέα βίντεο που έχουν δει το φως στις δημοσιότητες, και φυσικά στο θέατρο σκιών που παίχτηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και το αδιέξοδο στη διαδικασία βγαίνουν και τα πορίσματα αυτές τις μέρες, το οποίο σε κανέναν δεν δημιούργησε έκπληξη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αξιώνουν την περαιτέρω κοινοβουλευτική διερεύνηση της υπόθεσης μέσω της σύστασης προανακριτικής επιτροπής, κάτι που θεωρώ πως αν υπήρχε πρόθεση από την πλειοψηφία να δοθούν απαντήσεις, αυτό θα είχε γίνει από την αρχή και δεν θα είχε γίνει Εξεταστική Επιτροπή με περιορισμένες έως μηδαμινές δυνατότητες. Αυτό που ήθελα να σταθώ, Ξενοφόντα, είναι αυτή η χθεσινοβραδινή επίθεση κανονικής αγέλης μαθητών σε δύο τρανς άτομα στη Θεσσαλονίκη. Όταν προημερών με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια θελήσαμε να λειτουργήσουμε ως χώρα υπέρ της ισότητας των ανθρώπων και της ελευθερίας τους, έρχεται αυτή η κτηνοδία που παραπέμπει στο μεσαίωνα να μας υπενθυμίσει πως στην πράξη τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και δύσκολα όταν πρόκειται για τη ζωή και όχι για άψυχα χαρτιά, θέσεις και νόμους. Όσο για τα περιβόητα στα κοκάραβα, όπως ξεκίνησα, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχω να πω είναι πως δεν θεωρώ τόσο τυχαία τη χρονική συγκυρία το ότι το εν λόγω θέμα ανεβαίνει στην ατζέντα από τη συμπολίτευση. Λίγο μετά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων παρουσιάζουν το ΣΥΡΙΖΑ να επανακάμπτει κάπως και να χτυπά και πάλι τη δεύτερη θέση. Όχι ότι ανησυχούν στην κυβέρνηση, αλλά... Άλλωστε, η στρατηγική και επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης βρίσκεται συνήθως μπροστά από τις εξελίξεις. Οι σημερινές ευχές τώρα, Ξενοφόντα.
Όχι, μην το κάνεις. Για ποιο θέμα?
Θα σου πω.
Όχι, γιατί όταν είχες κάνει προβλέψεις την προηγούμενη φορά, βγήκαν ανάποδα.
Δεν κάνω. Να μην κάνω. Αφού
όχι, να μην
ένα
κάνεις.
Όμορφο υπόλοιπο Κυριακή να σηκώσει
καλά
ο λαός.
Θυμάμαι.
Ναι, θα το ξαναπώ εγώ όμως. Δεν είμαι προληπτικός. Να σηκώσει ο λάνθιμος αγαλματάκι ή αγαλματάκια και να βαφτεί κόκκινο το ντέρμπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα. Πρώτη Κυριακή της Αποκριάς σήμερα και οι δρόμοι της Πάτρας είναι γεμάτοι από μικρούς καρναβαλιστές. Είναι η παρέλαση των μικρών, όπου συμμετέχουν 20.000 παιδιά με τους συνοδούς τους. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιχάλη, καλώς απόγευμα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ασύρευτο ποτάμι καρναβαλικής διάθεσης ξεχύλιζε τους δρόμους της Πάτρας με την παρέλαση των μικρών. 20.000 μικροί καρναβαλιστές, 122 ομάδες συμμετείχαν, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο συμμετοχής στους δρόμους της πόλης. Συμμετείχαν δημοτική μουσική, άρματα του καρναβαλιού των μικρών που έχουν κατασκευαστεί στο καρναβαλικό εργαστήρι του Δήμου. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η παρέλαση, ξεκινήσει από τις 11 και αυτό δείχνει και τον αριθμό των συμμετοχών.
Φέτος στην Μπαρέλα συμμετείχαν αρκετές ομάδες εκτός Πατρών, εκτός από τις περιοχές της γειτονικής Ναύπακτο και άλλες, ακόμα και από το Καλάνδρια Αττικής. Στο τέλος βέβαια της Μπαρέλας είχαμε τον καθιερωμένο σοκολατοπόλεμο που βγήκαν μικρούς και μεγάλους. Τα βλέμματα τώρα προσανατολίζονται στην τελευταία Κυριακή, όπου αναμένεται να σπάσει ρεκόρ συμμετοχών με 50.000 καρναβαλιστές την τελευταία Κυριακή και την παραμονή του βραδινή παρέλαση. Και βέβαια περιμένει η πόλη να υποδεχθεί τους χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι θα την κατακλείσουν. Ελάχιστα είναι τα δωμάτια τα οποία απομένουν, με και τη Μακεδονία Βίκτορ αλλά και τα ξενοδοχεία, όσοι πιστοί προσέλθονται.
Μάλιστα. Μιχάλη Φασιλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Πρεμιέρα σήμερα για τα play-off της Super League με ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΠΑΟ Κάρι. Περισσότερα από τον Τάσο Επιτρόπου και για την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα. Τάσο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως με τον ημιμαραθώνιο. Να πούμε ότι τελείωσε ο ημιμαραθώνιος της Αθήνας. 21.000 δρομείς συμμετείχαν. Πρώτο αθλητές Ελλάδος με πανελλήνια ρεκόρ στους άντρες ο Νίκος Σταμούλης και στις γυναίκες η Αναστασία Μαρινάκου. Θα πάμε λοιπόν και στην ουσία την αγωνιστική δράση. Σήμερα ξεκινούν τα play-offs της Super League. Ανήμερα των 99ων γενεθλίων του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν τον αιώνιο αντίπαλό του στο Παναθηναϊκό, στο κατάμεστο Γεωργίος Καρεσκάκης. Το τέρμα είχε προγραμματιστεί για τις 8.30. Θα προηγηθεί το Λαμία ΑΕΚ στις 5, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει στις 9 με το άλλο τέρμα στη Θεσσαλονίκη. Στη Τούμπα συγκεκριμένα, ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη. Οι αγώνες στη Λαμία και στη Τούμπα θα διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών. Να πάμε και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ λήξη πιο συγκεκριμένα, ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό χθες, ώστε να επιβληθεί του Λαβρίου με 84-63. Το Περιστέρι πέρασε από την Πάτρα νικώντας και τον Απόλλωνα με 74-63, ενώ ο Προμηθέας νίκησε ακόμη μια φορά την ΑΕΚ, αυτή τη φορά στα Λιώσια, 91-87. Η 20η αγωνιστική της μπάσκετ θα ολοκληρωθεί σήμερα με 3 αναμετρήσεις, 4.30 από την ΕΤΣΠΟΡΤ 1 Κόλοσσος Ρόδου ΠΑΟΚ, στις 5:15 από την ΕΤΣ 3 Καρδίτσα Παναθηναϊκός και στις 6 ώρα από την ΕΤΣΠΟΡΤ 2 το Άρης Μαρούσι. Στο βόλεϊ να πάμε, αν έχω λίγο χρόνο. Ωρα Κούπας σήμερα στο βόλεϊ γυναικών. Ολυμπιακός και ΑΕΚ μονομαχούν στο φιλέ του Κλειστού στο Λουτράκι με φόντο το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 8 και πέρα θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3. Και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο Χάντμπολ γυναικών κρίνεται αυτό το διήμερο στο Κλειστό των Μιλισσίων με τη διεξαγωγή του 20ου Final Four του Κυπέλλου. Νέα Ιωνία και ΠΑΟΚ είναι τα φαβορία, αν μη τι άλλο. Για τρίτη χρονιά θα αναμένεται να βρεθούν στο τελικό. Αύριο βράδυ, Δευτέρα, στις 8 η ώρα, είναι ο τελικός. Ζωντανή μετάδοση από την F3. Η σημερινή ημιτελική στις 5 η ώρα ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Πανάρωμα. Και στις 8 η ώρα η Νέα Ιωνία την αναγέννηση. Άρτας.
Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Ο καιρός. Για αύριο η ΕΜΗ προβλέπει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά και βαθμιά και στα υπόλοιπα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιά θα πυκνώσουν στο υπόλοιπο ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στους 17 με 19 και στα τοπικά και κεντρικά νότια στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται αύριο αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και βαθμία 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύχης Παπαδόπουλος, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.